Artêşa Tirkiye û Komên Çekdariyên Girêdayî wê di ji Bakurê Sûriyê operasyoneke leşkerî de destpêk kirin. Ji bilî Partiya Demokratîk a Gelan, hemû partiyên ku man di Meclisa Tirkiyê de hene, piştgirî dide vê operasyonê. Îro piştî sê rojên operasyona Tirkiyê, hem li aliyê Tirkiyê, hem jî li aliyê Sûriyê gelek kuştî û birîndar çêbûn. Wezîrê Berevaniyê Tirkiyê Hulusî Akar diyar kir ku Encama şerê sê rojan de 342 endamên hêzên Sûriya Demokratîk hatin kuştin. Dîsa li gur Wezareta Berevaniya Tirkiyê du leşkerên Tirkiyê hatine kuştin, heft leşker jî birîndar bûne. Her wiha hêzên Sûriya Demokratîk ji didaxuyaniya xwe ya du de diyar kirin ku encama şerên du rojan de 262 leşkerên Tirkiyê û endamên kumên çekter hatin kuştin û di heman daxuyaniyê de hat gotin ku 22 endamên HSD jî jiyana xwe ji dest dan. Parlamenterê HDP Rihay Ömer Öcalan diyar dike ku niha li Tirkiye rewşa awarte heye û ji ber vê yekê ew nikarin biçin ser sînorê Tirkiye û Sûriyê.
Çarnavçı rahat etleri kane Ali Pursus'e ve Birecik'e ve Afçakalı Çarna Şerder Basavi Ali Jidi ve Gellek Sivil Jidi birindardır ben. Yani hatımem de beşin Şer Feyda ve Jı Mürov Aratı ne? Feyda ve Jı Devlet Arayıştı neyi? Mıkabın ev şerra bandona ve leher deredir. Sen Mürov'in Sivil Jidi ve Ser Bajara Jidi ve Ser Navça
Dîsa parlamenter Öcalan dibêje gelek gel û bawerî li Bakurê Sûriyê jiyan dike û êriş li ser van gelan tê kirin. Öcalan ji bu peşaroja Tirkiye û Kurdan ji dibêje nezelaliyek heye û pêwîst e hêzên navnetewî bertek nîşan bidin. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.